Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
Boysundagi gaz konida yana avariya sodir bo'ldi. 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Bosh prokuratura Mustaqillikning 25 yilligi gaz konidagi hodisa 17 sentyabr kuni ro'y berganini ma'lum qildi.
Voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarning xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi.
O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning mahalliy matbuotga tarqatgan xabarnomasiga ko'ra, halok bo'lganlar konda ishlagan pudratchi tashkilot xodimlari bo'lgan. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Biroq na Asadov va na bosh prokuratura rasmiylari hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. 4 ishchining qay tariqa halok bo'lgani noma'lum qolmoqda. Boysundagi ozodlik manbalari halok bo'lganlar Aerial Group ishchilari bo'lganini aytishdi. O'lgan 4 ishchi ham 18 sentyabr kuni dafn qilingan. Ularning 2 nafari boysurlik, yana 2 nafari esa qo'shni Qashqadaryoning G'uzor tumanidan kelgan ishchilar bo'lgan. Aerial Group boysunda halok bo'lganlarga ta'ziya ham bildirmadi. Kompaniya buning o'rniga o'z muvaffaqiyatlari bilan maqtanmoqda, deya yozdirdi UzDiplomat. Ozodlik suhbatlashgan Aerial rasmiysi halok bo'lganlar ularning ishchilari bo'lganini tasdiqlab, avariya oqibatida jarohatlangan 10ga yaqin ishchi kasalxonaga murojaat qilganini bildirdi. Rasmiy qaydicha jarohatlarning aksari 18 sentyabr kun oxiriga borib kasalxonadan chiqarilgan, faqat bir necha kishigina davolanishda davom etmoqda. Aerial rasmiysi hodisa joyida ta'mirlash ishlari ketayotgani va 18 sentyabr kuni kechgacha bartaraf etilishini bildirdi. Biroq bu ham hodisa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda Boysundagi yangi avariyadan so'ng qo'shni tumanlarda ham nafas olish qiyinlashgani aytiladi.
Hozir tungi soat 2 dan 37 daqiqa o'tdi. Boysun gaz konidagi avariya sabab ko'chaga chiqib bo'lmayapti. Bolalarimdan xavotir olib, uyga ventilyator o'rnatdim. Lekin baribir iloji bo'lmayapti. Kislorod yo'q.
Biz Boysun tumanidan 100 km uzoqlikdamiz. 18 sentyabr kuni erta tongdan hamma yoqni achigan tuxum hidi bosib ketdi. Onam chiday olmay bir necha marta qayt qildi. Derazani yopsangiz ham hidiga chidab bo'lmayapti. Bolalar va qariyalarga juda qiyin bo'lyapti.
Bu kabi murojaatlar Ozodlikka Muzrobod, Shirobod va Angor tumanidan ham bo'ldi. Hozircha rasmiylar aholi salomatligiga xavf mavjud emasligini ta'kidlashdan nariga o'tmayapti.
Bunaqa boya sulfit imini mana nima deydi, serna kislota chiqishi unaqa kuzatilmadi. U boya konsentratsiyadan oshiq degan ko'rsatilmadi. Hodisa u yerda boshqa hodisa bo'lgan. Nima deydi, texnik ishlab chiqarish bilan bog'liq hodisa bo'lgan. Lekin kechagi, mana kecha bugungi nimada bunaqa nimadan ortiq bo'lgani nimasi kuzatilmagan.
Lekin madarat sulfidi chiqayotgani rostda?
Yo'q.
Boysun konidagi yangi avariya oldingisi bartaraf qilingani haqidagi rasmiy xabardan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Boysundagi ushbu konda 1 sentyabr kuni ham portlash sodir bo'lganida, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, quduqda burg'ulash ishlari olib borish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi natijasida oltin gugurt, ya'ni vodorod sulfit gazi chiqishi kuzatilgan. Buning ortidan kon yaqinida yashovchi aholi xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'shanda fuqarolar orasida tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagani, vaziyat to'liq nazorat ostida ekaniga ishontirgandi. Ammo o'shanda ham ijtimoiy tarmoqlarda Inter Engineering shirkatining 4 nafar ishchisi hodisa joyida halok bo'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqalgandi. Konda gaz sizib chiqishi qariyb 2 hafta davom etdi. 15 sentyabr kuni Aerol kompaniyasi matbuot xizmati mahalliy matbuotga vodorod sulfid sizib chiqish quduqda so'ndirish jarayoni yakunlangani, jarayonga Rossiya va AQShdan kelgan mutaxassislar jalb qilinganini ma'lum qildi. Hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan, ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron xulosani e'lon qilganicha yo'q. Boysun konida ishlayotgan Inter Engineering ham, Aerol ham ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Kremlga yaqin oligarx Baxtiyor Fozilovga tegishli.
Bu safar ham Boysundagi konga to'g'ridan-to'g'ri aloqador va javobgar bo'lgan pudratchi, loyihalashtiruvchi va operator vakili ommaga ko'rinish bermagan va bermoqchi ham emasga o'xshaydi. Brifingda Shveytsariyalikmi, Kiprlikmi yo Gonkonglik bo'lgan investor, ya'ni Boysundagi konning bosh benefitsiari Baxtiyor Fozilov ishtirok etmaydimi degan savolni berish mumkindir hech qursa.
Ozodlik mart oyi boshida Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgan edi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda davlatning eng yirik pudratchilaridan bo'lib qolayotgan Fozilovga qarashli korxonalar va tuzilmalarda ishchilar maoshlarining vaqtida to'lanmasligi va mehnat huquqlarining buzilishidan shikoyat qilib keladilar. Mamlakatda ishchi mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas. Ekologiya hamda aholiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash mahalliy qonunchilikda bor. Ammo hozirgacha Boysunda atrof muhitga qancha zarar yetgani haqida rasmiy hisob-kitob yo'q. Jabrlangan va hanuz jabr ko'rishda davom etayotgan aholiga tovon puli haqida esa so'z ham bormayapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Men to'xtamayman. Yig'ilsang-da qilinglar, men to'xtamayman.
Qozog'istonda hibsda saqlanayotgan 35 yashar Aqilbek Murodbay, Aqilbek Murodovning boshpana so'rab qilgan murojaati qondirilmadi. Endi tez orada uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishlari mumkin. Ya'ni, Murodovga qamoq muddati tugamasdan rad javobi berilgani uning 3-chi davlatga ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bunga qadar unga vaqtincha boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan edi. O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashayotgan Aqilbek Murodbay Qozog'istondagi yurtdoshlariga yordam ko'rsatib kelayotgan edi. O'zbekiston tomoni uning Jinoyat kodeksining 2 moddasida ayblab, Qozog'istondan ekstraditsiyasini so'ragan. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olingan edi. Murodbay 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan ayblangan va Qozog'istonda qo'lga olingan 7-chi Qoraqalpog'istonlik faoldir. Qolgan 6 nafar faolga ham bu davlatdan siyosiy boshpana berish so'rovi rad etilgan.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005 yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ulardan biri kuchlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarining esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men ta'birni aytib keting.
Осы 13 жылы, 14 жылы бізді диаспораны басасақ, мен өткен жылға дейін
2014 yılı Kazakistan'da Karakalpak Diasporası Martiyazını açken bulsak, ötken yıl geçek heç bir videoda çıkmagan man. YouTube kanal açmagan man. Instagram'da sahifa açmagan man. Nima uchun çıkış kılışını başladım. Sabab, Koshkarboy oğanı kamaşkanı oxirgi nuqta boldu. Hatta qonli saraton voqeasidan keyin ham çıkmagan edim. Lekin, O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shqarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shqarboyni qamaganda uzi bo'ldi. Men chidamadim. Video boshladim, chiqarib
2022 yılının yazıdan beri Muratov, u ve özü kabi başka Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022 yılının 1-2 iyul kunları Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi. Qozog'istondagi hibsdan turib o'z ishini ko'rib chiqqan komissiyaga yozgan maktubida Muratov boshpana berish so'rovi rad etilishini kutishini aytgan.
Qachongacha mustaqil mamlakatning insoniy himoya masalasidagi ichki siyosati boshqa davlat rahbariyati pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Yangi Qozog'iston g'oyasi ma'nosi nima o'zi? Agar uning qarorlariga mohiyatan eski O'zbekiston siyosati, uning qatag'onlari va qoraqalpoqlar genotsidi ta'sir qilsa, men bu yerda va hozir aynan mening ishim ko'rib chiqilayotganda Qozog'iston hukumati siz komissiya a'zolari timsolda bu mavzudagi yondashuvini o'zgartirishini kutmayotganim yo'q.
Muratov o'z maktubida uning ta'biricha eski O'zbekistonning qoraqalpoqlarga nisbatan siyosatini qatag'on va genotsid siyosati deya iddao qilgan. Muratovning advokati komissiya qarori ustidan shikoyat qilishini va buning uchun 10 kun vaqti borligini ma'lum qildi. Muratovning o'zi maktubida O'zbekiston hukumati tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bema'ni ekanini va agar istasa, ularni osongina rad etish mumkinligini ta'kidlagan. Shu bilan birga huquq himoyachilari Qozog'iston 1998 yilda ratifikatsiya qilgan qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiya xorijliklarni ularning kelib chiqishi yoki siyosiy e'tiqodi tufayli hayoti yoki erkinligi xavf ostida bo'lgan mamlakatlarga topshirishni taqiqlaganini ta'kidlagan. Yaqinlari Aqilbek Murodbay huquq himoyachilik faoliyati uchun hibsga olinganini iddao qilib keladi. Oilasiga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Murodov O'zbekistonda ayblangani va qidiruvga berilganidan bexabar bo'lganini aytadi. Olmaotada bo'lgan sudda Murodov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqan.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomoniga ekstraditsiya so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Murodbay 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video, Qoraqalpoq faollari Qo'shqarboy To'ramurodov, Qarlibay Bekmurodov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanidagi chiqishi olingan.
После погашения кровавых событий в Qoraqalpog'istonda в прошлом году Qoraqalpog'iston весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor. Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra, Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
Bunga qadar Qo'shqarbay Turamiratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmambetova, Tilovbeka Yo'ldoshova va Jangeldi Jaqsimbetovlar qo'lga olingan. Ular bir yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarni ekstraditsiya qilishni so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi.
Aytishimiz mumkinki, postsovet hududida umuman olganda vaziyat bir xil. Hokimiyat o'zining har qanday muxolifi ta'qib qilinishi va hatto butun dunyoda ta'qib qilinishi haqida jamiyatga jiddiy ishorat berish uchun o'zgacha fikrda bo'lgan siyosiy raqiblarini ta'qib qiladi. Albatta, aslida bu muxolif lardan hech qanday xatar yo'q. Ular o'z fikrini ochib bildirgan xolos. Ya'ni bunday kishilarning shaxsiyatidan xatar yo'q yoki ulardan qurol shaklida tahdid yo'q.
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31-yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etganlikda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularga 3-7 yillik qamoq jazosi berilgan. Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgan haqida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi da'volar bor. Qoraqalpog'istonliklarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarga ko'ra, bu ommaviy tartibsizlik edi va u to'xtatildi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish ham qilgan edi. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan da'voni rad etgan. Xususan 2023 yil 8 noyabrda BMTning Geneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qildi. 2022 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini da'vo qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tojimurodovni ozod qilishni so'ragan. O'zbekiston hukumati esa mustaqil xalqaro tekshiruvga izin bermay kelayotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo taftish natijalari hanuzgacha ochiqlanmadi. Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Jumladan, 2023 yilning iyulida The Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Qoraqalpog'istonlik faollar esa ularning ortidan ta'qiblar tobora kuchayayotgani va hatto rasmiy Toshkentning qo'shni Qozog'istonga ham bosim o'tkazayotganidan shikoyat qiladi. Agar Aqilbek Murodbay ekstraditsiya qilinsa, Nukus voqealaridan beri Qozog'iston O'zbekistonga bergan ilk qoraqalpoq faoli bo'ladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyaning Tver viloyati aholisi dron hujumi natijasida yuzaga kelgan portlash va yong'inlar ortidan evakuatsiya qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tver viloyatining Toropets shahridagi harbiy qism qurol ombori dron hujumiga uchragan, kuchli portlash va yong'in ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Toropets shahrida qurol ombori yonayotgani va shahar uzra quyuq tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Ukrainaga urushning 938-kun xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tver viloyatida o't o'chiruvchilar qurol omborida yong'inni jilovlashga harakat qilmoqda. Moskva shimoli-g'arbida joylashgan viloyat gubernatori Igor Rudenya bu haqda viloyat ma'muriyatining Telegram kanalida yozdi. U nima yonayotganini aytmadi. Rossiya 11 mingdan sal ko'proq aholisi bo'lgan 1000 yillik tarixga ega Toropets shahrida raketalar, o'q-dorilar va portlovchi moddalarni saqlash uchun arsenal qurishga kirishgan. Chorshanba kuni Tverga uyushtirilgan hujum natijasida qurbonlar haqida ma'lumot aytilmayapti. Xabarlarga ko'ra, Rossiya Mudofaa vazirligining raketa va artilleriya bosh boshqarmasining 107-chi harbiy qismi dron hujumiga uchragan. Harbiy qism omborlarida grad raketalari, 82 mm o'q-dorilar saqlangani aytilmoqda. mahalliy hokimiyat hududda aholi evakuatsiya qilinayotgani haqida xabar berdi. Tver viloyatining bir qancha tumanida maktab va bolalar bog'chalari yopilgan. Rossiya mudofa vazirligi chorshanba kuni 54 ta dron yo'q qilingani haqida xabar berdi. Ta'kidlanishicha 27 ta raketa Kursk viloyati, 16 tasi Bryansk, 7 tasi Smolensk, 3 tasi Belgorod va 1 tasi Oryol ustida urib tushirilgan, lekin hisobotda Tver viloyati tilga olinmagan. Ukraina xavfsizlik idoralaridagi manbaning aytishicha, Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Trapetsdagi Iskandar .u va boshqa turdagi qanotli raketalar saqlanadigan omborni yo'q qilgan, lekin hozircha Ukraina rasmiylari Tverdagi portlash yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda Trapetsning sharqida yirik yong'in o'chog'ini ko'rish mumkin. Unda Xudino qishlog'i va Kudinsk ko'l atrofida ulkan hududda yong'in bo'lgani ko'rinadi. Bu tasvirlarni sun'iy yo'ldosh orqali yong'inlarni kuzatuvchi NASA xizmati taqdim qildi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari g'arbiy Kursk viloyatidagi ikki qishloq ustidan nazoratni qaytarib olgani va Moskva bu yerda muhim qarshi hujumni davom ettirayotganini bildirdi. Rossiya kuchlari 6 avgustdan beri Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari bilan jang qilmoqda. O'shanda Kiyev Moskvani Rossiya tuprog'iga 2-chi jahon urushidan keyingi eng yirik harbiy hujum bilan hayratda qoldirgan edi. Ozodlik Rossiya kuchlari Uspensk va Borovka aholi punktlarini qaytarib olgan haqida xabar berdi. Ammo bu xabarni hozircha mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ular Ukrainaning Sumy viloyati bilan chegarada bir-biridan 20 km uzoqlikda joylashgan. Rossiyaning yuqori martabali qo'mondoni va Kreml parast urush blogerlari o'tgan haftada Rossiya mintaqadagi 10 ga yaqin aholi punkti ustidan nazoratni tiklaganini bildirgandi. Bu xabarlarni ham hozircha mustaqil tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning bildirishicha, uning kuchlari Kursdagi 1300 kvadrat kilometrdan ortiq maydondagi 100 ga yaqin qishloqni nazorat qilishda davom etmoqda. Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov dushanba kuni Ukraina chegarasidan 15 km uzoqlikda joylashgan ikki tumandagi aholi punktlarini evakuatsiya qilishni buyurgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida oliy qo'mondon Aleksandr Sirskiy bilan Kurskdagi vaziyatni muhokama qilganini bildirdi. Zelenskiy shuningdek Sirskiy Rossiya kuchlarining Ukraina sharqida, xususan Pokrovskdagi temir yo'l va logistika markazida sekin olg'a siljish tafsilotlarini ma'lum qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Sharqiy frontda 100 ta jang bo'lib o'tgan, eng og'ir janglar Pokrovsk va Kurakhovo sektorlariga to'g'ri kelgan. Zelenskiy Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi Rossiya kuchlarining Ukraina sharqidagi harakatini sekinlashtirganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi, sobiq mudofa vaziri Sergey Shoygu Pxenyanda Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Tehronga safar qildi. U yerda prezident Masud Pezeshkyon bilan uchrashdi. Shoygu safari davomida Eronlik hamkasbi Alakbar Ahmadiyon bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Rossiya Ukrainadagi urush boshlanganidan beri AQShga dushman bo'lgan Eron va Shimoliy Koreya bilan aloqalarini chuqurlashtirdi. Ikki davlat Rossiyaga Ukrainaga qarshi foydalanish uchun ballistik raketalar yetkazib berayotgani ma'lum, lekin Moskva buni rad etadi. Shoyguning tashrifi 2,5 yildan beri davom etayotgan mojaroning muhim pallasiga to'g'ri keldi. Ukraina AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiya hududiga nishonlarga zarba berish uchun uzoq masofali qurollar bilan ta'minlashga chaqirib kelmoqda. Shoygu may oyigacha Rossiya mudofa vaziri bo'lgan, keyin u prezident Vladimir Putinning harbiy va razvedka boshqarmalari hamda boshqa yuqori martabali amaldorlarni birlashtirgan xavfsizlik kengashi kotibi etib tayinlandi. O'tgan hafta Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashdi. U Sankt-Peterburgda esa Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Kiyev rasmiysi Trampni o'ldirishga urinishda gumonlanayotgan shaxsning Ukraina hukumati bilan aloqasi yo'qligini ta'kidladi. 58 yoshli Ryan Rout ismli shaxs AQSh sobiq prezidentiga suiqasd uyushtirishga urinishda gumon qilinmoqda. Donald Tramp noyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlaridan Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzoddir. Ammo bu voqea 13 iyul kuni Pensilvaniya shtati Butler shahrida bo'lgan qurolli hujumdan 2 oy o'tib ro'y berdi. O'shanda miting chog'ida qurolli shaxs Trampga qarata o'q uzgan, qurollangan gumondor unga qanday qilib bunchalar yaqinlasha olganini borasida savollar paydo bo'lgandi o'shanda. Kremlga aloqadorligi taxmin qilingan trollar fabrikasi AQSh prezidenti lavozimiga boshqa bir nomzod Kamala Harrisni obro'sizlantirishga qaratilgan fake videolarni tarqatmoqda. Bu haqda Microsoft shirkatining so'nggi hisobotida aytiladi. Microsoft qayd qilishicha, rossiyalik trollar AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden saylovoldi poygadan chiqqanidan bir oy o'tib, avgust oyi oxiridan boshlab faollashgan. Hisobotda shturm 15-16 va shturm 16-79 deb nomlangan trollarning ikki guruhi haqida so'z boradi. Shturm 15-16 guruhi Xaris haqida ikkita fake video tayyorlab tarqatgan, ularning har biri millionlab marta ko'rilgan. Birinchi rolikda uning tag matnidan kelib chiqilsa, Xaris tarafdorlari uning raqibi Donald Trampni qo'llab mitingga chiqqanlardan biriga hujum qilishmoqda. Ikkinchi yasama rolikda esa uning qahramoni bo'lgan ayol 2011-yilda Xaris uni bosib ketgani natijasida u falaj bo'lib qolgani iddao qilinadi. Mazkur videolarni trollar fake roliklari yoyinlashidan bor yo'g'i bir necha kun oldin yaratilgan va o'zini axborot vositalari sifatida taqdim etayotgan saytda yoyinlangan. Parijdagi olimpiada haqida kontent ishlab chiqarishi bilan shug'ullanib kelgan Shturm 1679 guruhi ham Xaris siyosati haqida ikkita soxta video tayyorlagan. Ulardan birida New York'dagi reklama lavhasi tasvirlangan bo'lib, lavhada butun Amerika bo'ylab minglab bolaning olati kesilishini kutmoqda. Xaris uchun ovoz ber, u sizga yoqadimi yo'qmi, farzandlaringiz uchun jinsi almashtirish bo'yicha bepul jarrohlik amaliyotini va'da qilmoqda. O'g'il bolalarni yana qizlarga aylantiramiz deb yozilgan fake tashviqot namoyishida. Rolik 4 soat ichida X ijtimoiy tarmog'ida 100 ming marta ko'rilgan aytilmoqda. Microsoft Kreml parast eski va yangi trollar fabrikasi AQShda 5 noyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovi arafasida yasama roliklarni, shu jumladan sun'iy intellektdan foydalangan holda yaratilgan roliklarni tarqatishda davom etishi kutilayotganini qayd etgan. Microsoft hisobotida bu kabi trollar fabrikasi Eron va Xitoyda ham faoliyat olib borayotganiga to'xtalgan. Livanda Eron parast Hizbulloh guruhi a'zolari tomonidan shifrlangan ichki xabarlashma uchun aloqa jihozlari bir paytning o'zida portlagan. Bu haqda Isroilning Ynet portali xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, guruh tomonidan smartfon o'rnida qo'llanilgan ratsiya va pejerlar poytaxt Beyrut, Livan janubi va Bako vodiysida masofadan turib portlatilgan. Hizbulloh vakili Reuters agentligiga buning tashkilot o'z tarixida duch kelgan eng yirik xavfsizlik buzilishi ekanini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashlar chog'ida bir yosh bola daxil 9 kishi halok bo'lgan. Ulardan qanchasi Hizbulloh a'zosi ekaniga aniqlik kiritilmagan. Hodisa paytida Hizbullohning yuqori lavozimli mulozimlari ham jarohat olgan. Al-Haddad nashrining yozishicha, tashkilotning Livan parlamentidagi vakili Ali Ammarning o'g'li o'ldirilgan. Eron nashrlari sodir bo'lgan voqeada Isroilni ayblamoqda. Hizbulloh hodisadan keyin o'zining ilk bayonotida Isroilni ayblamagan va tekshiruv o'tkazilishini bildirgan. Keyinroq guruh portlashlar uchun mas'uliyatni isroillik dushmaniga yuklagan va bunga javob berilishini bildirgan. Isroil xavfsizlik xizmatlari Hizbulloh tez orada hujumga javob qaytarishi mumkinligini istisno qilmayapti deya xabar berdi. Isroilning Vesti nashri mamlakatda jangovarlik holati kuchaytirilgani haqida qo'shimcha qilgan. Sky News Arabia manbalariga ko'ra, aloqa jihozlari detonatsiyasiga Isroilning Mossad razvedka xizmati aloqador bo'lishi mumkin. Nashr manbasining aytishicha, Mossad pejerlar akkumulyatorga portlash xavfi bo'lgan unsurlar joylashtirgan, ular esa jihoz qizigan paytda detonatsiyaga sabab bo'lgan. Ozodlik radiosining Isroildagi manbasi apparatlarga portlash moslamasi joylashtirilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilgan, biroq manbaga ko'ra jihozlar yoppasiga portlagani e'tiborga olinsa, bu ishni amalga oshirish o'ta mushkul. AQSh davlat departamenti Qo'shma Shtatlarning Livandagi noxush hodisaga hech qanaqa aloqasi yo'qligini va bunday voqealar sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilmaganini bildirgan. BMT vakili esa tashkilot portlashlar haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi, biroq tinch aholi vakillar qurbon bo'lganini qoralashgan. Bayrutdagi portlashlar bilan bir vaqtning o'zida Damashqda Hizbulloh avtomobili portlatilgani haqida xabarlar olinmoqda. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralangan deya ma'lum qilindi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari markazi direktori Al-Haddad telekanaliga. Damashqdagi mobil jihozlar detonatsiyasidan 14 kishi jarohat olgan. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Janob Germaniya Federativ Respublikasi General kansleri Olaf Scholz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-sentyabr kuni Germaniya kansleri Olaf Scholzni Samarqandda qabul qildi. De-facto, O'zbekistonning rasmiy marosimlari o'tkaziladigan shahriga aylanib qolgan Samarqanddagi Kongress markazi binosi oldida oliy martabali mehmonni qabul qilish marosimi bo'ldi. Scholzga O'zbekistonga tashrifi chog'ida germaniyalik ko'plab yirik biznesmenlar hamrohlik qildi. Safarning birinchi kunidayoq oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Germaniya kanslerining Samarqandga tashrifi doirasida 10ga yaqin ikki tomonlama hujjatlar imzolangan. Bular orasida migratsiya, o'ta muhim minerallar, transport, iqlim o'zgarishi va boshqa sohalarda hamkorlik bitimlari borligi aytildi. Hozircha har ikki taraf bu muloqotlar davomida migratsiya bo'yicha erishilgan kelishuvni alohida qayd etmoqda.
O'zbekiston va Germaniya hukumatlari o'rtasida migratsion hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishi va albatta ushbu shartnoma orqali eng muhimi fuqarolarimiz uchun Germaniyaning yirik mehnat bozori ochiladi. Shu bilan birga bugun O'zbekiston va Germaniya yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarda kam uchraydigan formatda, ya'ni TTT formatda, yuzma-yuz formatda ham uchrashuv o'tkazdilar va ushbu uchrashuv davomida ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Germaniya munosabatlarining keyingi etapdagi rivojlanishi to'g'risida fikr almashdilar, strategik yo'nalishlarni belgilab oldilar va hozirgi global siyosiy arenadagi notinch holatdan kelib chiqqan holda ushbu inqirozli davrlardagi hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha va xususan ushbu global inqirozli davrda hamkorligimizga tahdid soluvchi yoki solishi mumkin bo'lgan demak omillarni qanday qilib bartaraf etish bo'yicha fikr almashib oldilar. Ikki davlat rahbarlari ushbu muloqot chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'onistondagi vaziyat va ekologik xavfsizlik, ya'ni orol muammosi, jahon bozorlarida kuzatilayotgan oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bo'yicha ham fikr almashib oldilar.
Germaniya kansleriga ko'ra, Samarqandda imzolangan migratsiya bo'yicha yangi bitim O'zbekiston uchun o'z fuqarolarining Germaniyada qonuniy migratsiyasini soddalashtirish imkonini beradi. Berlin esa Germaniya hududida noqonuniy yurgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natadi.
O'zbekiston uchun eng muhim narsa ishchi o'rinlarni yaratish yoki O'zbekiston ishchi resurslariga tashqi dunyoda yetarlicha ish bozorlarini yaratish. Tobora o'sha borayotgan demografik potensialini hisobga olgan holda bu aholini ish bilan ta'minlashda Germaniya yoki boshqa Yevropa ittifoqining mamlakatlarining ish bozorlari albatta muhim va bu O'zbekiston ichida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bir qo'shilgan qandaydir bir foiz bo'lsa ham qo'shilgan hissa bo'ladi. Germaniya uchun esa bugungi kunda o'tirib qolgan, o'tirib qolayotgan ko'plab industrial obyektlarni, fermalarni, qishloq xo'jaligi obyektlari bo'ladimi, sanoat korxonalari bo'ladimi, ularni ishga tushirish bostiga hozir Rossiyadan chiqib ketgan yoki boshqa sanksiyalar tufayli o'z faoliyatini Rossiyada to'xtatgan kompaniyalar ham Markaziy Osiyoda o'zlarini shtab kvartiralarini ko'chirishgan, ko'chirishmoqda va mana shu O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik bozorida davlat grantlari asosida ishlaydigan proyektlarga kirish va bu yerda o'sha nemis kompaniyalarini ishtirokini ta'minlash ham ko'zlangan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik resurslari, iqtisodiy resurslari, logistik resurslari Rossiyaning harbiy siyosiy mashinasini yurgizishga hissa qo'shmasligini ta'minlash. Umuman Markaziy Osiyoning birinchi galda suverenitetini ta'minlash va suverenitetini yo'qotmaslikni ko'zlashgan. Mana shu maqsad hozir turibdi, eng asosiy.
Iyun oyida Der Spiegel jurnali Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan afg'onistonliklarni Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri kelishuvsiz O'zbekiston orqali vataniga qaytarish bo'yicha muzokara olib borayotgani haqida yozgan edi. Nashrga ko'ra, Germaniya tomoni afg'onlarni charter reyslar bilan O'zbekistonga jo'natish va u yerdan Cam Air xususiy aviakompaniyasi orqali Kobulga olib borish rejasini taklif qilgan. Ya'ni bu sxema orqali Berlin rasman tan olinmagani va ayrim davlatlar hanuz terrorchi deb hisoblayotgan Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri so'zlashish zaruratidan qutuladi. Ayni paytda Germaniya jamoatchiligida katta munozara bo'layotgan noqonuniy afg'on qochqinlari muammosini hal qiladi.
Scholz bugungi kunda o'sha O'zbekistonga tashrif davomida migratsiya shartnomasini Germaniya matbuotida o'zini bir yutug'i sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bu shartnomani bizga ma'lum ikkita qismi bor va bizga ma'lum bo'lmagan uchinchi qismi bor. Birinchi qismi bu O'zbekistondan mehnat resurslarini Germaniya iqtisodiga jalb etish, ya'ni O'zbekistondan ishchi kuchlarni Germaniyaga olib kelish masalasi. Ikkinchi bizga ma'lum qismi bu mana shu O'zbekistondan qochqinlar oqimini yuzaga keltirmaslikka qaratilgan. Lekin bu aslida matbuotda bo'rtirib ko'rsatilayotgandek meni nazarimda, chunki O'zbekistondan hech qanday qochqinlar oqimi yo'q. Bir yilda masalan 20-ta 30-ta masalan siyosiy qochqinlik maqomi olish uchun murojaat tushadi va bu boshqa davlatlarga qiyoslaganda hech qanday ahamiyat, Germaniya uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan miqdor. Endi uchinchi matbuotda aytilayotgan, lekin uni tafsilotlari bizga ma'lum bo'lmagan qismi bu Germaniyadagi ba'zi qochqinlar guruhini o'sha o'zining davlatlariga qaytarishda, bu yerda gap Afg'oniston haqida ketmoqda, ya'ni Afg'onistonga qaytarishda O'zbekistonni yordami, ya'ni O'zbekiston hududi orqali aytaylik o'sha Xayraton chegara punktidan, o'tish punktidan ularni mamlakatiga qaytarish masalasi. Lekin bu haqda tafsilotlar aytib o'tganimdek ma'lum emas.
Hozircha O'zbekiston sxemadagi ishtirokini qanday amalga oshiradi? Ya'ni bu afg'onlar qay shaklda O'zbekiston hududiga kiradi-yu, o'z vataniga uchib ketadi? Bu haqda O'zbekiston tomoni biror bayonot bermadi. Xorij jurnalistlarining bu boradagi savollariga Samarqandda javob bergan Olaf Scholz esa ko'p sohalarda hamkorlik bo'yicha maxfiy muzokaralar olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. Aslida hozir Germaniya va yana bir qator Yevropa davlatlari, bundan tashqari AQShda ham IShID terror guruhiga aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekistonlik va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan bo'lgan muhojirlar qo'lga olinishi kuzatilmoqda. Germaniyada esa ikki Markaziy Osiyolik muhojir suriyaliklarni Germaniyaga olib kelishda gumon qilinib ushlangani aytildi. Ammo bu shaxslarning ismi va fuqaroligi hozircha ochiqlangani yo'q. Hozircha Toshkentda bo'lgan uchrashuvlarda bu masalalar ham tilga olindimi yoki yo'qmi, bu haqda rasman ma'lumot berilmadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bu masala yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan bo'lishi ehtimoli katta demoqdalar.
Во-первых, такой огромный поток мигрантов из Узбекистана в силу того, что Узбекистан пока, в общем-то, не может обеспечить своих граждан в достаточной степени
Birinchidan, O'zbekiston o'z fuqarolarini tuzukroq haq to'lanadigan ish bilan yetarli darajada ta'minlay olmayotgani sabab 100 minglab migrantlar Rossiyaga borishga majbur bo'lishmoqda va u yerda marginal sharoitlarga tushib qolib, IShID va boshqa tashkilotlar ularni o'z tarafiga og'dirib olayotganini ko'ryapmiz. Ikkinchi omil bu Karimov merosi. Bilamizki, Karimov davrida faol musulmonlarga aholining islom diniga berilgan qismiga nisbatan repressiv siyosat yuritilib, ularni yashirin faoliyatga o'tishga majbur qilingandi. Bir muncha radikallashgan ushbu qatlam hozirda nazoratsiz qolgan deyish mumkin. Nihoyat, uchinchidan, O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining Ukrainadagi frontlarga jo'natilmasligi uchun yetarli chora-tadbirlarni ko'rmayapti. Natijada o'zbekistonliklar urushga yollanmoqda va harbiy harakatlarda jangovar tajriba orttirishmoqda. Vataniga qaytgach, bu odamlar xavfsizlik tizimiga tahdid sifatida ko'rilishi mumkin. Agar Germaniyaga borib qolishsa, u yerda ham xavf-xatar manbayiga aylanishadi.
Возвращаясь в Узбекистан, в общем-то, они могут представлять угрозу для системы безопасности Узбекистана. Если они окажутся тоже в Германии, это тоже будет источник такой как бы угрозы безопасности.
Bu uchrashuvlar haqida jurnalistlar savollariga javob bergan Scholz, Shavkat Mirziyoyev bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiv urushi, O'zbekiston taraqqiyoti va davom etishi kerak bo'lgan demokratlashtirish masalalarini muhokama qilganini ham aytdi. Bundan tashqari, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasi muhokama qilingani ta'kidlandi. Biz dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ko'plab hukumatlar bilan sanksiyalar masalasini va ularni chetlab o'tish mumkin emasligini muhokama qilyapmiz, dedi Scholz. Scholz Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan mintaqada Rossiya va Xitoyning ta'siri ortib borayotganiga ham e'tibor qaratdi.
Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka kelsak, biz bu mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashda va siyosiy hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda davom etishimizni ta'kidlashimiz zarur. Bu ular uchun yaxshi signal, chunki shunda ular mintaqada o'z mustaqilligi va suvereniteti ustida ishlashlari osonroq bo'ladi.
O'zbekiston matbuot xizmatiga ko'ra 2023 yilda tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard yevrodan oshgan, ammo Xitoyning sarmoyasi umumiy miqdori 8,5 milliard dollardan oshiq. Ya'ni so'nggi yillar ichida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda Xitoyning investitsiyaviy ekspansiyasi kuchaydi. Rossiya esa O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Turkmanistonni tabiiy gaz hamda elektr energiyasi oldi-berdisiga tobora tortib, mintaqada energetik resurslar ustidan nazoratni kuchaytirishda davom etmoqda. Ukrainaga bosqini bois Rossiya nefti va neft mahsulotlariga embargo qo'yilgan bo'lsa-da, rus gazi embargoga tushgani yo'q. Ammo Yevropa davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Qator Yevropa davlatlari qisqa muddat ichida Qatar va AQShdan tabiiy gaz olishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritdi. Ukrainadagi urushga qadar Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining qariyb 40%ini rus gazi bilan qoplar edi. Ayni paytda Qozog'iston Germaniyaga neft ham yetkazib berishni boshlagan. 2023 yilning iyunida Germaniya prezidenti Steinmeier Qozog'istonga safar qilgan va bu safar paytida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq neftini Germaniyaga yetkazib berish haqidagi kelishuvni imzolagan edilar. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligiga yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa na Germaniya va na Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportini taklif qila olmaydi. Aksincha, O'zbekiston 2023 yilning kuzidan boshlab rasman Rossiyadan tabiiy gaz importini boshlagan. Rossiya urush boshlaganidan beri Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga ham siyosiy, ham iqtisodiy bosimini oshirib bormoqda. Aksar ekspertlar O'zbekiston rus gazini sotib ola boshlagani ham qaysidir ma'noda Toshkentning ana shu bosimga bo'yin egishi sifatida baholanmoqda.
Как правило, когда имеет дело с Центральной Азией и вообще Евразией, в двух как бы своих амплуа. С одной стороны, я представляю интересы самой Германии, национальные интересы Германии, ну, а также интересы Евросоюза, в которой он играет ключевую роль, особенно в определении политики.
Odatda Germaniya Markaziy Osiyo va umuman Yevrosiyo bilan aloqalarini ikki ampluada olib boradi. Bir tarafdan o'z milliy manfaatlarini tamsil qiladi, boshqa tomondan esa Yevropa ittifoqi manfaatlarini ko'zlaydi. Yevropa ittifoq manfaatlari haqida gapiradigan bo'lsak, uni urush bilan bog'liq masalalar, ya'ni Markaziy Osiyoda Rossiya ta'siri haddan ziyod kuchayib borayotgani va bu urushning cho'zilishiga bevosita hamda bilvosita yordam berayotgani ketgani ko'proq qiziqtiradi. Bevosita deganda O'zbekiston fuqarolari Rossiya tarafida harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotganini nazarda tutyapman. Bilvosita yordam esa bu muqobil import trafigi. Qolaversa, hozir mana birgalikda dronlar ishlab chiqarish, porox va portlovchi qurilmalar ishlab chiqarish singari butlovchi qismlar va xomashyo yetkazib berish haqida so'z bormoqda. Xullas, Yevropa ittifoqi oldida geosiyosiy vazifa turibdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning Rossiya hamda Xitoyga haddan tashqari bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymaslik. Buning uchun turli usullar qo'llanmoqda, asosan diplomatik va iqtisodiy usullar.
Иметь какой-то, не допустить такой провал геополитический и для этого использовать разные методы, в основном дипломатические, экономические, с тем, чтобы заинтересовать страны Центральной Азии вот в таких тесных отношениях и не дать попасть под влияние этих вот враждебных государств.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, hozir Yevropa ittifoqi ham, xususan Germaniya Markaziy Osiyodagi manfaatlarini himoya qilish uchun mintaqadagi rejimlarning o'zgarmay qolayotgan avtoritar hukumatlari bilan muloqotni davom ettirishga majbur bo'lmoqda. Bunga qadar Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotlarda demokratik qadriyatlar, xususan so'z erkinligi va inson huquqlari ahvolini doimiy ravishda old planga qo'yib kelgan edi. Buni Samarqandda turib mahalliy matbuotga intervyu bergan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ham eslatdi.
Va mana shu qo'llovning natijasi o'laroq mana oxirgi 22 yil ichida birinchi marta Germaniya Federativ Respublikasi kansleri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shuni alohida aytib o'tish kerak. Germaniya doim O'zbekistonni bugun prezidentimiz o'z nutqlarida aytganlaridek yaqin hamkori bo'lgan. Lekin ilgari bu munosabatlar asosan bir nechta iqtisodiy loyihalar va ko'proq siyosiy jabhadagi faollik bilan ahamiyatli edi va siyosiy muloqotda eng asosiy mavzulardan biri bu albatta inson huquqlari mavzusi edi. 2016 yildan keyingi munosabatlarimiz dinamikasi juda ham yuqori bo'ldi desak bo'ladi. Sababi hamkorligimiz deyarli ikki tomonlama munosabatlarni qamrab olishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarda rivojlana boshladi.
Vaholanki, O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati keyingi bir yil ichida o'ta yomonlashgani kuzatildi. Buni Human Rights Watch va AQSh Davlat Departamenti ham o'z yillik hisobotlarida takror qayd etmoqda. Scholz safari oldidan bergan navbatdagi bayonotida Human Rights Watch uni mintaqadagi inson huquqlari muammosiga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Olaf Scholz Germaniyaning Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat rahbarlari bilan sammit o'tkazish uchun mintaqaga tashrif buyurgan birinchi kansler sifatida tarixga kiradi. Mazkur sammit orqali iqtisodiyot, energetika va taraqqiyot masalalari bo'yicha aloqalarni yanada mustahkamlash ko'zlangan. Agarda Berlin Markaziy Osiyo mamlakatlarining avtoritar hukumatlari tomonidan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga rioya etilishi zaruratiga eng muhim masala deb qarasa, katta ehtimol bilan mintaqada o'z maqsadlariga erishadi.
O'zbekistonda fuqarolik jamiyati hamda demokratik tamoyillarning poydevori bo'lgan inson huquqlari, so'z erkinligi hamda xususiy mulk daxlsizligining ta'minlanmagani, xuddi avvalgi avtoritar prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi tashqi sarmoyaning yo'lida turgan asosiy to'siqligicha qolmoqda. Ayniqsa, so'nggi bir necha yil ichida o'nlab bloger, jamoatchilik faolining qo'lga olinishi yoki qamoqqa tashlanishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binolarida esa qiynoqlarning avj olayotgani Scholz ma'muriyati tomonidan qariyb tilga olinmayotir. Xususan, Olaf Scholz 2021 yil 8 dekabrda Germaniya kansleri bo'lib ish boshlaganidan buyon post-sovet davlatlari, ayniqsa Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko'proq iqtisodiy hamkorlikka urg'u berib kelmoqda.
Yevropa ittifoqi tomonidan, Germaniya tomonidan ham, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham post-sovet mamlakatlariga yoki Shimoliy Afrika mamlakatlariga, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga inson huquqlari, demokratiya kabi lozimlardan qutulishgan, ularni bir chetga surishib, hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, gender tengligi va boshqa nodavlat, notijorat tashkilotlarini qamrab oluvchi qandaydir bir hamkorliklarni ilgari surishmoqda, loyihalarni surishmoqda. Ya'ni hozir ko'plab nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo postsovet mamlakatlari uchun noqulay bo'lgan mavzu, inson huquqlari mavzusi bugungi kunda har bir davlat tomonidan chetga surilgan, u bugungi kunda katta ahamiyatga ega emas. transport logistikasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy hamkorligini diversifikatsiya qilish, ularning energetik bozorlarini diversifikatsiya qilish siyosati ko'zlangan va bu siyosat albatta hozirgi kunda rasmiy ravishda Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarish yoki Xitoyni Markaziy Osiyodan siqib chiqarish emas, balki o'zlarini pozitsiyalarini bu yerda saqlab qolish va bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari yakka yolg'iz Rossiya va Xitoy o'rtasida qolib ketmasligini ta'minlash. Mana shu hozir Bryusselda yoki Vashingtonning tashqi siyosatining pirovard maqsadi.
Mintaqada Germaniya ko'p sarmoya kiritgan davlat hozircha Qozog'iston bo'lib qolmoqda. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash umumiy hajmining 80% dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Bunga qadar Germaniya kansleri Markaziy Osiyoda safar qilgan davlat ham Qozog'iston edi. Marhum Helmut Kohl ham 1997 yil mayda Olmaotaga safar qilgan. Helmut Kohl tashrif qilgan paytida ham mintaqadan tabiiy gazni Yevropaga yetkazish yo'llarini muhokama qilgan. Jumladan, Rossiya, Eron va Afg'oniston orqali energetik resurslarni yetkazish imkonlari muhokama qilingan. O'sha kezda ham xuddi bugungidek xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan masala Afg'oniston edi. O'sha yil 10 mayda ikki prezident orasida bo'lgan muloqotda Afg'oniston orqali o'tadigan logistika tarmoqlari hamda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga xatar solayotgan fundamentalizm haqida gap borgan edi. Bu gal ham Germaniya kanslerining oradan 27 yil o'tib Markaziy Osiyoga qilgan safari mintaqa hukumatlari, xususan rasmiy Toshkent Afg'onistondagi terrorchi guruhlar xavfidan so'z ochgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi 10-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida Afg'onistondagi Xuroson viloyati jangari guruhi tahdidi jiddiy ohangda tilga olindi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xuroson viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekiston prezident Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritishga urinmoqda.
Chunki Yevropa ittifoqi bunday mamlakatlar uchun mana shunday dunyoviy avtoritar zararli mafkuraga ega bo'lmagan, xalqaro hamkorlikka ochiq bo'lgan rejimlarni eng ideal variant ekanligini tushunib yetdi. Chunki buni bu yerda bir demokratiyani o'zini tabiiy tezligidan oshirgan holda sun'iy tezlik bilan kiritishga urinish ham mamlakatni ichki siyosatini barbod qilishini bu yerda qandaydir kutilmagan burilishlarga olib kelishini, ya'ni negativ burilishlarga olib kelishini va buni Yevropa ittifoqi uchun aynan mana shu migratsiya sohasida jiddiy zararga, jiddiy muammolarga olib kelishini tushunib yetishdi. Shuning uchun bugungi kunda mana shu juda katta vakolatga ega bo'lgan, super prezidentlik sistemasiga ega bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlar Yevropa ittifoqi uchun ideal hamkorga aylanib qoldi.
Germaniya va Markaziy Osiyo davlatlarining barcha 5 davlat rahbarlari bilan ilk sammit o'tgan yili 29 sentyabrda Berlinda bo'lgan edi. O'shanda mintaqa prezidentlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashgan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yili 2 bor Germaniyaga bordi. Germaniyaga safarlari orasida Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirgan va prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirgan edi. Nafaqat Germaniya, balki Yevropa ittifoq rahbariyati hamda AQSh tomoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston konstitutsiyasini bahsli shaklda o'zgartirib, 3 muddat prezidentlikda qolishga jiddiy munosabat bildirmadi. Aksincha, O'zbekiston prezidenti bilan muloqotlarni izchillashtirish yo'lidan bordi. Yevropaga har safarida Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarga ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashini va'da qilib keladi. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra O'zbekistonga kiritilayotgan g'arb sarmoyalari ko'lami oshayotgani yo'q. Ekspertlar fikricha, bunga sabab O'zbekistonda hanuz shaxsiy mulk daxlsizligi va qonun ustuvarligi ta'minlanmaganidir. Garchi 2016 yilda hokimiyatga kelganida Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida taqdim qilgan va ulkan va'dalar bergan bo'lsa-da, oradan o'tgan 8 yil ichida bularning aksari va'daligicha qolayotgani mamlakat ichida ham, tashqarisida ham jamoatchilikning hafsalasini pir qilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Qirg'izistondan kelin olgan o'zbekistonlik yigitning kuyov jo'ralari. Ular yangi ochilgan Qorasuv o'tkazish punktining yonida to'y tantanasini davom ettirishmoqda.
Ana jo'ralar, xudo O'zbekistondan qudasiylardan, xudolar yetibdi.
Mazar bo'ldi, mazar. Qirg'izistonlar ketdi. Biz bizga shu qudandalar berib, shuni yeb ketinglar dedi. Mehmonchilik.
Qanday bo'ldi?
Zo'r bo'ldi, alhamdulillah, zo'r bo'ldi. Ustaz, jamoa mehmonlari ham ochilib qoldi, rasa xursand. Biz endi yo'q, o'chirda turmay, bez o'chirda o'tib ketyapmiz mana.
Qariyb 14 yil yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish punktining bir tarafida Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin olib o'tayotgan yoshlarning xushxandon kayfiyati bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'z yurtiga o'tishga shoshilayotgan ayollarni ko'rish mumkin.
O'tib uyimga kirib ketaman. Ertagalikni ham kutmadim. Nimaga hayajonim shunchalik zo'r? Ertagalikni ham kutmadim. Bugun keldim mana.
Otkaxon Marfaliyeva Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, O'zbekistonga turmushga chiqib, u yerda yashayotgan edi.
Andijon viloyati Qorasuvda turibmiz. Tamojning ochilishi marosimiga keldik. Mana yo'llarimiz ochilyapti, xudo xolasa. Hozir tamojnidan o'tamanda 5 minutda uyimga kirib ketaman. Ya'ni yarim otaydi makonim Qirg'iziston, yashash joyim O'zbekiston.
Chegara punktining ochilishi ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, bu yerdagi kichik biznesga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, Andijonlik Umidjon chegara hududidagi 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan oshxonani ta'mirlay boshladi.
Va qaytadan ta'mirladi. Yosh 14 yil oldin to'xtatilgan ashyo bo'yi qaytib remont ham boshqa ham qilinmadi. Endi sekin yillar kelib ochilyapti. Shunga qaytadan ta'mirlab saloyimiz yurgizmoqchimiz. Bu odamlar yengillik bo'lsin deb, shu mashinalarga 50-100 o'rin joy qilib, shu xalq foydalansin deb yaratyapti yangiliklarni.
Qo'sh va Andijon viloyatlaridagi chegara punkti bilan bir vaqtda Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi Uchqo'rg'on Kengsoy chegara o'tkazish punktining ham ochilish marosimi bo'ldi.
O'zim qirg'izistonlik bo'lib turib, O'zbekistonga rizqim chochilgan ekan, shu yerga turmushga chiqdim. Lekin ayrim sabablarga ko'ra 8 yil uyga yeta olmaganman. 8 yil ota-onam diydorini ko'rish menga nasib qilmagan. Orada o'zimni mana otam kasal bo'ldi, juda ham og'ir kasal bo'ldilar, lekin chegara yopiq sababli bo'lganligi uchun o'ta olmay juda ham ko'p qiynalganmiz. Ikkita ukamni uylab, joylab to'y o'tkazishdi, afsus ukamda ham o'ta olmadim.
Kelini 4 farzandli bo'lguncha chegara yopiqligi sabab qiyinchiliklar ko'rgan Mahmud Kimsanov ham chegara ochilishidan xursand.
2010 yili mana Qizilzor bilan qudachilik qilib mana kelin olgandik. Shu postdan yopilganiga qadar mashinadan olib o'tganmiz kelinni.
Qorasuv chegara punkti kunduzi faqat piyodalar uchun ochiqligi aytilmoqda. Kelgusida transport vositalarini ham o'tkazish ko'rib chiqiladi. Uchqo'rg'on Kengsoy chegara punktidan esa bir kunda 5000 nafar piyoda, 600 ta yuk va 400 ta yengil avtomobil o'tkazish ko'zda tutilgan. Shu kungacha ikki davlat o'rtasidagi 16 ta nazorat o'tkazish punktidan 13 tasi qaytadan ish boshladi. Qolgan 3 chegara punktlari esa 2025 yili qayta ishga tushirish rejalashtirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston Germaniya bilan migratsiya shartnomasi tuzdi. 15-sentyabr kuni Samarqandda Germaniya kansleri Olaf Scholz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan bitimga ko'ra, o'zbekistonliklar Germaniyaga soddalashtirilgan tartibda borishlari mumkin. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Olaf Scholz Germaniya migratsiya shartnomalarini bir qator mamlakatlar bilan tuzishni rejalashtirganini bildirdi.
Biz
Germaniyada kerak bo'lgan iqtidorli ishchilarning immigratsiyasini ta'minlaymiz. Shu bilan birga Germaniyada qolishga qonuniy asoslari yo'q bo'lganlarning vatanlariga qaytish tartib-qoidalari kelishildi.
Euronews'ning GPA nashriga tayanib yozishicha, ayni paytda Germaniyada 13700 nafar O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Germaniyada qonuniy yashamoqda. Ammo 200 nafar muhojirning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi prezidenti Nadejda Atayeva Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga yangi imkoniyatlar yaratishini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.